អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអឡូលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលបានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក1ខ1រហូតដល់ខ5កាលណាយើងនិយាយអំពីការកែប្រែចិត្តគំនិតយើងតែនិយាយពីកិរិយាឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើមិនគួរគប្បីមកដើរតាមគន្លងធម៌ទោះជាធម៌នោះមានសន្តានបែបណាក៏ដោយក្នុងព្រះគម្ពីរបិបកាលណានិយាយពីការប្រែចិត្តច្រើនតែនិយាយពីការប្រែចិត្តពីអំពើល្អមកជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះការប្រែចិត្តប្រភេទនេះទាមទារឲ្យបុគ្គលម្នាក់ទទួលស្គាល់ថាអំពើរបស់ខ្លួនទោះល្អយ៉ាងណាក្តីមិនអាចនាំខ្លួនឲ្យរួចពីអំពើបាបបានទេនៅចំពោះព្រះនេតនៃព្រះជាម្ចាស់អំពើល្អរបស់មនុស្សប្រៀបឧបមាដូចជាក្រណាត់កខ្វក់ប៉ុណ្ណោះសូម្បីភ្នែករបស់យើងក៏ចេះវិនិច្ឆ័យជនណាម្នាក់ដែលអួតខ្លួនថាមិនដាច់ធ្វើខុសដែរការកែប្រែចិត្តពីអំពើល្អមកទទួលយកភាពបរិសុទ្ធនៃព្រះមានសម្ដែងនៅក្នុងកាន់គម្ពីរយ៉ូបហើយយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាខ្លឹមសារនៃការប្រែចិត្តដូចតទៅចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះបន្ទូលឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីនឹងស្រង់នៅចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក1ខ1ដល់ខ5ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅសេចក្តីផ្ដើមនៃកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូបកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូបជាគម្ពីរដែលមានលក្ខណៈដោយឡែកជាច្រើនប្រភេទគួរឲ្យយើងកត់សម្គាល់យ៉ាងខ្លាំងម្យ៉ាងទៀតគម្ពីរនេះជាសំណេរដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមស្នាដៃរបស់មនុស្សលោកដែលធ្លាប់តែងកន្លងមកយើងអាចរាប់ព្រះគម្ពីរយ៉ូបថាជាគម្ពីរកំណាព្យដែលមានលក្ខណៈដូចព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងព្រះគម្ពីរសុភាសិតព្រះគម្ពីរសាស្តាព្រះគម្ពីរចម្រៀងសាឡូមូននិងព្រះគម្ពីរបរិទេវៈដោយឡែកបទកំណាព្យនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូបមិនសរសេរជាពាក្យចងជួនទេនៅក្នុងភាសាដើមគឺជាភាសាហេប្រឺកំណាព្យនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូបគ្រាន់តែជាពាក្យដែលគេយកសេចក្តីមកនិយាយច្រំដែលច្រំដែលឬក៏ជាសេចក្តីដែលគេសរសេរជារបៀបឆ្លើយឆ្លងសារចោះសារឡើងប៉ុន្តែទោះមានលក្ខណៈបែបនោះក៏ដោយអត្ថបទជាភាសាហេប្រឺនៃកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូបសរសេរក្នុងទ្រង់ទ្រាយជាលក្ខណៈកំណាព្យធម្មតាឲ្យតែអត្ថបទឆ្លើយឆ្លងគេរាប់ថាជាប្រភេទកំណាព្យទាំងអស់នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍សម័យបច្ចុប្បន្នក៏មានសំណេរប្រភេទនេះដែរអត្ថបទដែលនិពន្ធដោយលោក Homerដែលមានចំណងជើងថាស្ថានសួគ៌លោកីគាត់ក៏សរសេរយកលំនាំតាមកំណាព្យរបស់ភាសាហេប្រឺដែរយើងមិនបានដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកសរសេរកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូបទេអ្នកខ្លះនិយាយថាប្រហែលជាលោកម៉ូសេហើយខ្លះទៀតគេសន្និដ្ឋានថាអ្នកសរសេរកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូបគឺមានជាអាចដូចជាលោកអេសរ៉ាស្ដេចសាឡូមូនលោកយ៉ូបខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយនិងលោកអេលីហូវនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូបយើងឃើញមានឈ្មោះអេលីហូវសម្ដែងមតិរបស់លោកជាច្រើនលើកច្រើនសារអ្នកដែលចង់លើកទឹកចិត្តដល់លោកយ៉ូបពេលដែលលោកមានទុក្ខលំបាកបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈដូចលោកអេលីហូវបើគ្មានគាត់ក៏មិនជាអ្វីដែរអ្នកដែលគេអះអាងថាលោកអេលីហូវជាអ្នកសរសេរកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូបពីព្រោះគេយល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក32ខ16ដល់ខ17មានអះអាងយ៉ាងត្រឹមត្រូវដែលខនោះបានសម្ដែងថាតើគួរឲ្យខ្ញុំរងចាំទៀតដោយព្រោះតែគេមិនពោលទៀតហើយស្ងៀមនៅឥតឆ្លើយតទៅទៀតឬអីទេចំណែកខាងខ្ញុំចង់ឆ្លើយដែរខ្ញុំនឹងសម្ដែងគំនិតរបស់ខ្ញុំទោះបីលោកអេលីហូវមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំនឹងសម្ដែងគំនិតខ្ញុំដូច្នេះក៏ដោយយើងមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាលោកគឺជាអ្នកសរសេរបានទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងឃើញថាលោកអេលីហូវលោកសរសេរជាសព្ទនាមដែលយកនាមរបស់លោកផ្ទាល់មកប្រើតែម្ដងបន្ទាប់ពីវគ្គទី1បានចាប់សពគ្រប់ទៅយើងឃើញថាលោកអេលីហូវចាប់ហក់ចូលសៃវៀននៃការសន្ទនានោះដែរដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាមានគេសន្និដ្ឋានថាលោកអេលីហូវប្រហែលជាអ្នកសរសេរកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូប ម្យ៉ាងវិញទៀតយើងមិនអាចដឹងថាតើលោកយូបរស់នៅក្នុងសម័យណាមួយនោះទេយើងក៏មិនដែលដឹងថាតើលោករស់នៅទីណាដែរអ្នកខ្លះថាគាត់រស់នៅស្រុកអ៊ូសយើងមិនដឹងច្បាស់ថាស្រុកអ៊ូសស្ថិតនៅទីណាជាពិតប្រាកដឡើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការសន្និដ្ឋានពីភូមិសាស្ត្រស្រុកអ៊ូសគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះបើយើងចង់រកទីកន្លែងនិងពេលវេលាដែលគេសរសេរកាន់ព្រះគម្ពីរយោបយើងមិនអាចនឹងដឹងតរតែសោះហេតុការណ៍នេះមិនមានអ្នកណាម្នាក់អាចនឹងធ្វើការអះអាងឲ្យហួសល្បាត់ពីដំណើរនេះឡើយបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំកាន់ព្រះគម្ពីរយោបគឺសរសេរឡើងនៅក្នុងគ្រាពួកអាយុកោតាមទំនងយើងឃើញថាលោកយោបប្រហែលជាស្គាល់លោកយ៉ាកុបយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបទាំងមូលមិនឃើញមានសម្ដែងអំពីក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនោះទេតកតងនឹងដំណើរនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាកាន់ព្រះគម្ពីរយោបប្រហែលជាសរសេរមុនហេតុការដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងខាងក្រោមនេះគឺជាភស្តុតាងដែលខ្ញុំយកមកបញ្ជាក់ដើម្បីអះអាងថាលោកយោបប្រហែលជារស់នៅក្នុងសម័យពួកអាយុកោនៃជំនឿរបស់យើងឯភស្តុតាងទាំងនោះមានដូចតទៅទី1គឺអាយុកាលរបស់លោកយោបមានទំនងដូចជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសម័យអាយុកោព្រះគម្ពីរយោបជំពូក42ខ16ដល់ខ17បានសម្ដែងថាក្រោយពីនោះមកយោបរស់នៅបាន140ឆ្នាំទៀតលោកក៏ឃើញកូនចៅខ្លួនតទៅដល់4ដំណរនោះយោបស្លាប់ទៅដោយមានអាយុជាយឺនយូរហើយស្កប់ស្កល់នឹងជីវិតផងយើងដឹងថានៅសម័យពួកអាយុកោនៃជំនឿរបស់យើងមនុស្សលោករស់បានអាយុវែងដូចជាលោកយោបដែររីឯទី2លោកយោបបំពេញតួនាទីជាសង្ឃប្រចាំគ្រួសាររបស់គាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបទាំងមូលយើងមិនឃើញកូនចៅសាសអ៊ីស្រាអែលមានសង្ឃឯណាផ្សេងទៀតឡើយដូច្នេះប្រព័ន្ធសង្ឃដែលរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យមិនឃើញមាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបឡើយការនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាព្រះគម្ពីរយោបគឺមានមុនសម័យប្រព័ន្ធសង្ឃបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងប្រព័ន្ធសង្ឃគឺកើតមានឡើងនាសម័យព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យរីឯទី3លោកអេលីផាសជាចៅរបស់លោកអេសាវពោលគឺត្រូវជាកូនប្រុសច្បងបង្អស់របស់លោកអេសាវកាន់ព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ចំពុក36ខ10សម្ដែងអំពីសេចក្តីនេះថានេះជាឈ្មោះនៃពួកកូនចៅអេសាវគឺអេលីផាសជាកូនអតាប្រពន្ធអេសាវនិងរេហ៊ូលជាកូនបាសម៉ាតប្រពន្ធអេសាវអត្ថបទនេះបញ្ជាក់ឲ្យយើងសន្និដ្ឋានថាលោកយូបហើយនិងលោកយ៉ាកុបរស់នៅក្នុងជំនាន់ជាមួយនឹងគ្នាកាន់ព្រះគម្ពីរយូបមិនគ្រាន់តែនិយាយអំពីសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែកាន់ព្រះគម្ពីរនេះនិយាយអំពីសេចក្តីពិតខាងផ្នែកទស្សនវិជ្ជាផងដែរក៏មានបញ្ហាជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាទស្សនវិជ្ជាដែលត្រូវលើកឡើងហើយដោះស្រាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូបបញ្ហាទាំងនោះមានជាអាចបញ្ហាទី1កាន់ព្រះគម្ពីរយោបលើកឡើងនៅសំណួរដែលសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកបរិសុទ្ធច្រើនតែទទួលរងគ្រោះចំពោះខ្ញុំយល់ថាចម្លើយមានរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបនេះតែម្ដងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយខ្ញុំក៏មានជំនឿថាព្រះគម្ពីរយោបមិនមែនសរសេរឡើងដើម្បីបង្រៀនពីដំណើរអ្នកសុចរិតច្រើនតែទទួលរងទុក្ខតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឡើយអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរភាគច្រើនប្រកាន់យកត្រឹមតែជំហរមួយនេះរីឯបញ្ហាទី2គឺកាន់ព្រះគម្ពីរយោបសរសេរឡើងដើម្បីបន្ទោសដល់អំពើកិច្ចកលដែលសាតាំងធ្វើទាស់ជាមួយនឹងមនុស្សជាតិបញ្ហាទី3កាន់ព្រះគម្ពីរយោបសរសេរឡើងដើម្បីបើកសម្ដែងឲ្យគេស្គាល់កិរិយាមារយាទពិតប្រាកដរបស់លោកយោបដែលរាប់ខ្លួនថាលោកជាមនុស្សល្អបញ្ហាទី4កាន់ព្រះគម្ពីរយោបសរសេរឡើងដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនយើងពីសេចក្តីអត់ធ្មត់លោកយ៉ាកុបបានសម្ដែងថាមើលយើងហៅពួកអ្នកដែលទ្រាំទ្រថាជាអ្នកមានពរចុះអ្នករាល់គ្នាបានលឺនិយាយពីសេចក្តីអត់ធន់របស់លោកយោបទៅហើយក៏បានឃើញថាដល់ចុងបំផុតនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណានិងសេចក្តីអាណិតអាសូរពោពេញដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក5ខ11សំណួរដែលយើងគួរតែសួរថាតើលោកយោបមានសេចក្តីអត់ធ្មត់មែនឬមិនមែនបើលោកអ្នកចង់ដឹងចម្លើយពិតប្រាកដខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាលោកយោបមិនមែនជាមនុស្សចេះអត់ធ្មត់ប៉ុន្មាននោះទេយើងនឹងពិចារណាមើលអំពីកិរិយារបស់លោកជាពិសេសនៅពេលដែលយើងធ្វើការបញ្ចប់ការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរនេះរីឯបញ្ហាទី5ខ្ញុំយល់ថាមូលហេតុធំបង្អស់ដែលមានគេកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរយោបនេះឡើងគឺដើម្បីបង្រៀនឲ្យយើងស្គាល់អំពីខ្លឹមសារនៃការប្រែចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដបើលោកអ្នកមិនយល់ស្របជាមួយនឹងខ្ញុំកុំតាន់អាននិយាយថាមិនតាន់យល់ស្របអី ចាំដល់តែពេលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរនេះឲ្យចប់សិនរួចហើយសឹមធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងចុះកាលណាយើងនិយាយអំពីការប្រែចិត្តជាធម្មតាយើងតែងតែចង់សម្ដៅលើមនុស្សអាក្រក់ដែលបានប្រព្រឹត្តកិរិយាណាមួយរួចហើយនៅថ្ងៃមួយជននោះប្រែចិត្តប្រែគំនិតមកដើរតាមគន្លងធម៌វិញឧទាហរណ៍ដូចជាស្ដេចម៉ានាសេបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់រួចហើយបានប្រែចិត្តមករកអំពើល្អរឿងនេះយើងបានសិក្សានៅកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់រួចហើយខ្ញុំក៏និយាយម្ដងទៀតថាធម្មតាកាលណាយើងនិយាយពីការប្រែចិត្តគឺសំដៅពីការឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ប្រែមកធ្វើការល្អវិញប៉ុន្តែការប្រែចិត្តដែលមានចែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរមិនមែនសុទ្ធតែនិយាយអំពីការប្រែចិត្តពីអំពើអាក្រក់នោះទេលោកសុលជាអ្នកស្រុកតាសិសបានរាប់ព្រះយេស៊ូវថាជាសត្រូវធំបង្អស់របស់លោកក្រោយមកទៀតលោកសុលប្រែចិត្តពីកិរិយាដែលគិតស្អប់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយមានសិទ្ធិមួយរូបនៅស្រុកសេនហ្វ្រាន់ស៊ីសអាស៊ីស៊ីដែលទុកចិត្តលើអំពើល្អរបស់គាត់ក៏ព្រមប្រែចិត្តមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយនៅមានបារោះម្នាក់ទៀតឈ្មោះជឺរីខូលីដែលជាអ្នកស្រវឹងខូបនៅទីក្រុងញូវយ៉កគាត់បានប្រែចិត្តមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរករណីនៃបុគ្គលដូចរៀបរាប់នៅខាងលើគឺចាត់ទុកថាជាជំពូកនៃការប្រែចិត្តពីអំពើអាក្រក់មកធ្វើអំពើល្អវិញនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយោបព្រះជាម្ចាស់មិនបានរើសមនុស្សណាដែលអាក្រក់រួចហើយបង្រៀនពីការប្រែចិត្តនោះទេនៅក្នុងករណីផ្សេងទៀតព្រះអង្គបានធ្វើយ៉ាងដូច្នេះដែរប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយោបព្រះអង្គបានជ្រើសរើសមនុស្សម្នាក់ដែលមានកិរិយាល្អរកអ្នកណាមកប្រៀបផ្ទឹមមិនបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទាំងមូលបើតាមយើងធ្វើការវិនិច្ឆ័យបុរសម្នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែកែច្នៃនេះប្រហែលជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិព្រមទាំងមានកិរិយាប្រព្រឹត្តសុចរិតស្ទើរតែនឹងស្មើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសបុរសម្នាក់នោះដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាជននោះទោះប្រព្រឹត្តល្អយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយចាំបាច់គាត់ត្រូវការការប្រែចិត្តអំពីអំពើល្អរបស់ខ្លួននៅពេលដែលយើងធ្វើការបញ្ចប់ការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយោបយើងនឹងឃើញលោកយោបប្រែចិត្តទោះបីជាលោកដឹងថាលោកជាមនុស្សល្អក៏ដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបជំពូក42ខ5ដល់ខ6លោកក៏មានប្រសាសន៍ថាកាលពីដើមត្រចៀកទូលបង្គំបានគ្រាន់តែឮថ្លែងពីទ្រង់ប៉ុណ្ណោះតែឥឡូវនេះភ្នែកទូលបង្គំបានឃើញទ្រង់ជាក់វិញបានជាទូលបង្គំខ្ពើមដល់ខ្លួនហើយក៏ប្រែចិត្តដោយក្រាបនៅក្នុងធូលីដីហើយនឹងផេះអ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវហ៊ានសម្ដែងនៅភាពស្មោះត្រង់ដូចលោកយោបសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើនេះបើលោកអ្នករៀនពីជីវិតរបស់លោកយោបនោះលោកអ្នកត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាទោះបីជាលោកយោបគិតថាខ្លួនលោកជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែហ៊ានមើលខ្លួនឯងឲ្យដូចជាព្រះជាម្ចាស់មើលមកកាន់ខ្លួនយើងយ៉ាងដូច្នោះដែរពីព្រោះនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សទាំងអម្បាលម៉ានប្រៀបឧបមាដូចជាអាវកខ្វក់មួយតែប៉ុណ្ណឹងឯងយើងគ្រប់រូបត្រូវការការប្រែចិត្តពីអំពើល្អរបស់យើងមកជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវវិញខាងលើគឺជាលក្ខណៈព្រះគម្ពីរយោបដែលត្រូវនឹងសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំក៏ហ៊ានវិនិច្ឆ័យថាព្រះគម្ពីរយោបអាចរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងឯកសារទស្សនវិជ្ជាបានពីព្រោះមានអ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនបានគាំទ្រនៅការវិនិច្ឆ័យនេះដែរលោក Tennyson បានប្រសិទ្ធនាមហៅកាន់ព្រះគម្ពីរយោបនេះថាជាឯកសារកំណាព្យដែលល្អបំផុតក្នុងអក្សរសិល្ប៍ពីបុរាណកាលចំណែកអ្នកប្រាជ្ញ Thomas Carlyle ជាទស្សនវិទូជាជនជាតិ Scotland ក៏មានប្រសាសន៍ថាសំណេរពីចាស់បុរាណដែលល្អបំផុតគឺគម្ពីរយោបចំណែកឯទេវវិទូបណ្ឌិត Martin Luther ក៏មានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនមានគម្ពីរណាដែលសរសេរកំណាព្យល្អជាងកាន់ព្រះគម្ពីរយោបនោះទេលើសពីនេះទៅទៀតបណ្ឌិត Mohit ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាកាន់ព្រះគម្ពីរយោបគឺជាបទកំណាព្យដែលសរសេរគំនិតខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍របស់សកលលោកឃ្លោងឃ្លាដែលយកមករៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយោបមានទំហំធំធេងដែលសម្ដែងអំពីឆាកទិដ្ឋភាពនៃស្ថានសួគ៌ហើយនឹងផែនដីប៉ុន្តែសូមបានកត់ចំណាំផងដែរថាទោះបីជាហេតុការណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបយើងមើលទៅមាននិយាយពីស្ថានសួគ៌និងផែនដីក៏ពិតមែនរឿងនោះមិនមែនជារឿងព្រេងនោះទេព្រះគម្ពីរយោបជាកំណត់ហេតុប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសូមបានមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក14ខ14និងខ20ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក5ខ11សាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍អំពីកាន់ព្រះគម្ពីរយោបថាជាគម្ពីរប្រវត្តិសាស្ត្របើតាមសេចក្តីដែលលោកសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក3ខ19 មិនតែប៉ុណ្ណោះសោតព្រះគម្ពីរយ៉ូបជាគម្ពីរដែលអ្នកនិពន្ធបច្ចុប្បន្ននេះយកមកប្រើដើម្បីសម្ដែងពីសេចក្តីពិតដែលមានបង្កប់នៅក្នុងចិត្តមនុស្សគ្រប់រូបម្ដងនោះគេបានយកសំណេរដែលសរសេរជាលក្ខណៈព្រះគម្ពីរយ៉ូបទៅសម្ដែងជាល្ខោននៅសាលមហោស្រពដ៏ធំមួយនាទីក្រុងញូវយ៉កពេលនោះមានមនុស្សជាច្រើនចូលទស្សនាហើយគេរាប់ថាជារឿងដ៏ល្អជាទីបំផុតអ្នកនិពន្ធរឿងនោះគឺលោកវ៉ាល់ហើយនិងលោកអង្គីឡប់ម៉ាលីដែលអ្នកទាំងពីរបានប្រៀបធៀបរឿងរបស់លោកយ៉ូបទៅនឹងរឿងរបស់មនុស្សក្នុងសម័យថ្មីយើងនេះបើតាមខ្ញុំយល់ការវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកនិពន្ធទាំងពីររូបនេះមិនត្រូវឲ្យចំខ្លឹមសារដូចមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបទេអ្នកនិពន្ធយល់ស្របថាមនុស្សលោកស្ថិតនៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតមែនប៉ុន្តែលក្ខណៈមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងលោកយ៉ូបគឺមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាឆ្ងាយណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបសម្ដែងពីមនុស្សសម័យនោះថាមានបុរសម្នាក់យល់ដឹងពីវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅលើផែនដីនេះលោកគ្រាន់តែមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យលោករងទុក្ខលោកយ៉ូបរាប់ខ្លួនលោកថាជាមនុស្សល្អបរិសុទ្ធប៉ុន្តែត្រូវរងទុក្ខដូចជាមនុស្សអាក្រក់ដែរនៅពេលដែលលោកជួបទុក្ខលំបាកលោកចង់យករឿងក្តីរបស់លោកទៅប្តឹងផ្ដាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយអះអាងថាលោកគឺជាមនុស្សសុចរិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកចូលទៅចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបលោកដឹងថាខ្លួនលោកត្រូវការការប្រែចិត្តសាច់រឿងរបស់មនុស្សបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសម័យទំនើបនេះមិនដូចជារឿងរបស់លោកយប់នោះទេគ្រូពេទ្យខាងជំងឺផ្លូវចិត្តគេបន្ទោសដល់ឪពុកម្ដាយថាសប្តាហ៍នេះក្មេងៗមានកិរិយាខូចខើដោយសារតែម្ដាយមិនស្រឡាញ់ក្មេងឯខ្លាំងកាលពីក្មេងនៅជាកូនង៉ែតនៅឡើយចំពោះមតិខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថាក្មេងសប្តាហ៍នេះម្ដាយឪពុកទេដែលទម្រើសហួសហេតុបានជាមានកិរិយាឆ្លើយច្រឡឹះបើដូចជាយើងឃើញមានមួយចំនួននៅក្នុងសង្គមយើងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំយល់ថាឪពុកម្ដាយគួរតែបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យក្មេងចេះហើដែលខ្លួនឯងខ្លះផងនោះទើបត្រឹមត្រូវកាលណាខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូច្នេះគេចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាឪពុកម្ដាយបោះបង់ចោលកូនរបស់ខ្លួនចំពោះខ្ញុំសារភាពថារឿងនេះគឺមានមួយកម្រិតធំដែរប៉ុន្តែកិរិយាអាក្រក់របស់មនុស្សសប្តាហ៍នេះមិនមែនសុទ្ធតែកើតមកពីឪពុកម្ដាយមិនស្រឡាញ់កាលពីកូននៅក្មេងនោះទេមនុស្សសម័យឥឡូវធ្វើខុសរួចហើយឆ្លើយដាក់អ្នកដទៃពោលគឺមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនល្ងង់ថាខ្លួនគ្មានសមត្ថភាពនោះឡើយមនុស្សឥឡូវតែងតែបន្ទោសដល់អ្នកដទៃពីកំហុសរបស់ខ្លួនមែនហើយអស់លោកអ្នកឯងយើងមានព្រះមួយព្រះអង្គដែលព្រមទទួលអំពើបាបរបស់យើងបើលោកអ្នកមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាលោកអ្នកគឺជាមនុស្សមានបាបរួចហើយបែរមករកព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះសង្គ្រោះនៃយើងទេយើងនឹងចេះតែចោទប្រកាន់ដល់មនុស្សដទៃទៀតទាំងខុសរឿងហើយខ្ញុំយល់ថាជនដែលមិនព្រមស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមានបាបបែរជាចោទប្រកាន់ដល់ឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នកមានគុណទៅវិញជននោះហើយគឺជាជនដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបជាទីបំផុតសប្តាហ៍នេះយើងឃើញមនុស្សភាគច្រើនធ្វើខុសខ្លួនឯងហើយឆ្លើយដាក់អ្នកដទៃមនុស្សសម័យថ្មីនេះមានបញ្ហានៅក្នុងចិត្តឯបញ្ហាដែលនៅក្នុងចិត្តគឺអំពើបាបមនុស្សសម័យថ្មីមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានបាបទេដូច្នេះហើយបានជាគេមិនអាចរកឃើញសេចក្តីសុខក្នុងអ្វីៗដែលគេកំពុងតែស្រេកឃ្លានគេស៊ូយកសម្ភារៈហើយនឹងការរស់នៅបែបមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់មកធ្វើជាវិធីសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនដែរមនុស្សឥឡូវធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំឮគ្រូគង្វាលម្នាក់អធិប្បាយថាគាត់ស្គាល់បុរសម្នាក់ដែលមានកងតាក់ភ្លើងចំនួន125គ្រឿងនៅក្បែរក្បាលដំណេករបស់គាត់គាត់អាចបញ្ជាភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះក្រៅផ្ទះក្នុងរោងដាក់ឡានរបស់គាត់ហើយកន្លែងផ្សេងៗទៀតដោយសារកងតាក់ទាំងប្រមាណដែលមាននៅក្បែរក្រែដេករបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាមនុស្សសប្តាហ៍នេះមានលក្ខណៈមិនខុសពីបុរសម្នាក់នោះទេបើគ្រប់រូបមានសមត្ថភាពអាចធ្វើទៅបានមនុស្សយើងគ្រប់រូបទោះបារូបខ្ញុំរូបគេសុទ្ធតែត្រូវការភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងជីវិតនេះទើបអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់ដល់សម្បកកាយរបស់យើងនៅភាពសុខដុមរមនាបានមនុស្សសម័យថ្មីនេះមានលក្ខណៈខុសពីមនុស្សជំនាន់លោកយោមនុស្សសម័យថ្មីមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅលើផែនដីនេះទេគេក៏មិនទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះដែលគេអាចពឹងពាក់បានឡើយលោកយោមានស្មារតីដឹងជានិច្ចថាមានព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅលើផែនដីហើយលោកក៏ទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គនោះដែរដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់បានយកលោកយប់ទៅកិននឹងត្បាល់កិនស្រូវរួចហើយលោកនៅតែដឹងថាមានវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដដែលព្រះជាម្ចាស់ដកហូតអស់ទាំងសុខភាពដកហូតអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអម្បាលម៉ានដែលលោកមានដើម្បីឲ្យលោកយប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គផ្ទាល់ មនុស្សសម័យថ្មីទូបីយកទៅកិននឹងត្បាល់ថ្មបុកនឹងត្បាល់ក្ដឿងនៅតែមិនអាចជំនុំជម្រះក្អែលបាបរបស់ពួកគេបានជាដាច់ខាតពេលដែលគេជួបប្រទះនឹងទុកលំបាកគេគ្រាន់តែភ័យបុកពោះស្ទើរលួចប្រលឹងតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីភ័យបុកពោះហើយគេងើបឡើងអួតអាងយ៉ាងកូខូតទៅមុខទៀតអ្នកខ្លះគិតថាគេជាមនុស្សល្អអាចកាន់សាសនាណាក៏បានរួមទាំងសាសនាគ្រីស្ទផងដែរអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទមិនព្រមជំរះក្អែលបាបរបស់ខ្លួនទេហើយជាមួយគ្នាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទបានត្រឹមតែដើរចិត្តដល់ទ្វារស្ថានសួគ៌តែប៉ុណ្ណោះយើងមិនមែនគ្រាន់តែអាចនិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយយើងនឹងបានរួចពីបាបនោះទេគឺយើងត្រូវទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបិទទ្រង់សុគតជំនួសយើងបើលោកអ្នកមិនព្រមចាប់ដើមត្រឹមពីចំណុចព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកទេនោះអស់លោកអ្នកមិនអាចចាប់ដើមដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពីចំណុចណាផ្សេងទៀតបានឡើយខ្ញុំបានចំណាយពេលនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនៃការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយោបយ៉ាងវែងពីព្រោះតែខ្ញុំយល់ថាហេតុការណ៍នេះគឺជារឿងដែលសំខាន់លោកយោបមានស្មារតីយល់ដឹងជាប្រចាំថាមានវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូម្បីតែក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅទុក្ខលំបាកក៏ដោយលោកមិនអន្តែត្រសែតដូចជាមនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្នដែលបណ្ដោយឲ្យជីវិតរបស់គេអន្តែត្រសែតក្នុងមហាសាគរគ្មានកោះត្រើយនៅក្នុងនាវាជីវិតរបស់គេឡើយហេតុការដែលធ្វើឲ្យលោកយោបឆ្ងល់គឺជាសំណួរដែលលោកសួរថាបើលោកជាមនុស្សល្អប៉ុណ្ណឹងដែរហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យលោកឆ្លងកាត់នៅទុក្ខលំបាកបែបនេះលោកយោបមិនទាន់ដឹងថាលោកចាំបាច់ត្រូវតែប្រែចិត្តដែរនោះទេទោះបីជាលោកជាមនុស្សល្អក៏ដោយលោកត្រឹមតែដឹងខ្លួនថាចាំបាច់ត្រូវតែប្រែចិត្តនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជួបជាមួយនឹងលោកផ្ទាល់ឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី1នៃការព្រះគម្ពីរយោបដែលបើកវចនាមានចំណងជើងថាការសម្ដែងឆាកស្ថានសួគ៌នៅលើផែនដីយើងពិចារណាអំពីស្រុកអ៊ូសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបជំពូក1ខ1នៅស្រុកអ៊ូសមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយោបជាអ្នកគ្រប់លក្ខហើយទៀងត្រង់ដែលគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះក៏ជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ស្រុកអ៊ូសស្ថិតនៅកន្លែងមួយនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាយើងមិនអាចដឹងប្រកបថាភូមិណាមួយស្រុកណាមួយដែលជាស្រុកអ៊ូសបានទេប៉ុន្តែបើតាមប្រវត្តិវិទូមួយរូបដែលរស់នៅក្នុងសតវត្សទី4គឺលោកយ៉ូសេហ្វឺលោកបានមានប្រសាសន៍ដោយតម្រុយឲ្យយើងដឹងអំពីស្រុកអ៊ូសនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក10ខ22ដល់ខ23យើងឃើញថាកូនរបស់លោកអេឡាំដែលត្រូវជាចៅរបស់លោកសឹមមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះលោកអ៊ូសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក22ខ20ដល់ខ21យើងឃើញថាលោកប៊ូសឬលោកអ៊ូសត្រូវជាកូនប្រុសច្បងបងអស់របស់លោកណាខោហើយត្រូវជាបងប្រុសរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំលោកយ៉ូសេហ្វឺបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់យើងថាលោកអ៊ូសគឺជាអ្នកសង់ទីក្រុងដ៏ចាស់បំផុតឈ្មោះទីក្រុងដាម៉ាស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិតាំងពីមនុស្សជាតិធ្លាប់មាននៅលើផែនដីនេះទីក្រុងដាម៉ាស់គឺជាទីក្រុងមួយដែលមានមនុស្សរស់នៅតាំងពីសម័យមនុស្សចេះផ្ដុំគ្នារស់នៅក្នុងទីក្រុងបើតាមយោបល់ខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានថាលោកយ៉ូបរស់នៅក្នុងតំបន់មួយម្ដុំរហោស្ថាននៃប្រទេសស៊ីរីទីរហោស្ថាននៃប្រទេសស៊ីរីគឺជាកន្លែងដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបញ្ជូនសាវកប៉ុលឲ្យទទួលនៅការហ្វឹកហ្វឺនមុននឹងបម្រើដល់ព្រះអង្គមុននឹងព្រះជាម្ចាស់តាំងបើបម្រើរបស់ទ្រង់ឲ្យបម្រើព្រះអង្គទ្រង់តែងតែបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យទីរហោស្ថានជាមុនសិនទីរហោស្ថានរបស់អស់លោកអ្នកហើយនឹងទីរហោស្ថានរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាមិនដូចគ្នាទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើបទពិសោធន៍នៅទីរហោស្ថានដែលមិនដូចគ្នានោះដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យចេះបម្រើដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាលោកយ៉ូបជាមនុស្សគ្រប់លក្ខហើយទៀងត្រង់គ្រប់លក្ខនៅក្នុងន័យដែលលោកមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងបរិសុទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់រីឯការទៀងត្រង់គឺលោកស្អប់អំពើអាក្រក់ព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក1ខ2ដល់ខ3លោកបង្កើតបានកូនប្រុស7និងកូនស្រី3លោកមានជៀម7000អូត3000គោ500នឹមនិងលាញី500ក៏មានបាវព្រាវយ៉ាងសន្ធឹកបានជាលោកធំជាងអស់ទាំងមនុស្សនៅប្រទេសខាងកើតនៅក្នុងខនេះបានបង្ហាញប្រាប់ថាលោកយ៉ូបគឺជាមហាសេដ្ឋីមួយរូបកូនរបស់លោករស់នៅដោយសុខសាន្តគ្រួសាររបស់លោករស់នៅពោពេញទៅដោយសុភមង្គលបើយើងប្រៀបធៀបទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ូបនៅក្នុងសម័យដើមមកនឹងមហាសេដ្ឋីសព្វថ្ងៃនេះយើងអាចនឹងផ្គួបមហាសេដ្ឋី4រូបនៅសហរដ្ឋអាមេរិក គឺលោក Ford លោក Rockefeller លោក Henry Ford និងថៅកែក្រុមហ៊ុនប្រេងនៅរដ្ឋ Texas មួយរូបទៀតទើបមានទ្រព្យសម្បត្តិស្មើនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកយូបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូបជំពូក1ខ4បានចែងថាឯកូនប្រុសរបស់លោកគេតែងជប់លៀងគ្នានៅផ្ទះគេរៀងខ្លួនតាមវេនគេក៏ចាត់ឲ្យទៅហៅប្អូនស្រីគេទាំង3នាក់ឲ្យមកបរិភោគជាមួយគ្នាគម្ពីរសម្ដែងថាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកយូបព្រមទាំងលោកយូបមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លាំងណាស់ទោះជាមានដល់កម្រិតនោះក៏ដោយលោកនៅតែមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរយូបជំពូក1ខ5លូកាបានជប់លៀងគ្នារួចហើយនោះយូបក៏ចាត់ទៅញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធរួចក្រោកឡើងពីព្រលឹមស្រាងថ្វាយដង្វាយដុតតាមចំនួនកូនទាំងប៉ុន្មានដោយនឹកថាក្រែងកូនអញបានធ្វើបាបហើយមានចិត្តលះចោលព្រះយ៉ាងណាលោកតែងតែធ្វើដូច្នេះជាដរាបលោកយោបយល់ថាលោកមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទៀតទេពីព្រោះលោកមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយអ្វីដែលលោកព្រួយបារម្ភគឺពីកូនចៅរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះខ្លាចក្រែងកូនចៅគេមិនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដូចដែលលោកមានឥឡូវនេះឆាកទី1ដែលជាឆាកល្អប្រសើរប្រពៃបានកន្លងផុតទៅហើយទោះបីនៅក្នុងគ្រួសារដ៏ស្ដុកស្ដម្ភលោកយោបនៅតែរស់នៅក្នុងសេចក្តីភ័យព្រួយអំពីអត្តចរិតនៃកូនកូនរបស់ខ្លួនលោកខ្លាចតែកូនរបស់លោកមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់អស់លោកអ្នកឯងសពថ្ងៃមានឪពុកម្ដាយច្រើនណាស់ដែលមានការភ័យបារម្ភពីអនាគតរបស់កូនកូនកូនខ្លះបានរស់នៅតាមគន្លងធម៌កូនខ្លះទៀតរស់នៅដោយគន្លងនង្គ័លគឺគេអាងកាប់អាងចាក់គេផឹកស៊ីសែបគ្រឿងញៀនជាដើមជាការអកុសលឪពុកម្ដាយជាច្រើនរូបដែលមិនបានស្គាល់ផ្លូវទៅរកវិធីដោះស្រាយសម្រាប់កូនរបស់ខ្លួនឡើយលោកយោបតែងតែយកកូនរបស់លោកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះលោកជឿថានេះជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតដោយសារឪពុកម្ដាយជាច្រើនមិនស្គាល់ផ្លូវដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាកូនរបស់ខ្លួនបានជាទុកទោសចេះតែសំងំរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតជាឪពុកម្ដាយដែលមានកូនមិនដោយគន្លងធម៌លោកយោបដឹងថាត្រូវតែយកកូនរបស់លោកទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងថ្វាយដង្វាយដុតផងឯដង្វាយដុតនោះគឺសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទលោកយោបពិតជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់មែនបាទអស់លោកអ្នកយើងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយោបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះទម្រាំជួបគ្នានៅពេលលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់អាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ